Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әлқиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Патша қуанғанынан отырған орнынан тұрып, орда ішінде арлы-берлі жүріп, Чэнтиньжиңді жақсылап сыйлауым керек. Тағана, Тайминьшиңді да сыйлаймын. Мингжу, сен лауазым уәзірісің ғой. Тайминьшиңнің қандай білім атағы барын білесің бе, деді. Мингжу оған, дәт алдияр, мемлекеттік медресенің шәкірті, әкімдік мәнсәпті сатып алған, деп жауап берді. Патша сонда да мақтауына сырып, сатып алған? Әлі қарамайсың ба? Оқымыстылар орданы үнемі атақ мәнсәпті ақшаға сатып береді, деп сөгеді. Мәнсәпті ақшаға сатып алғандардың жақсысы болмай ма екен? Міне, Тайминьшиң жақсы мәнсәпті екен ғой. Оның үстіне қабілетті екен. Оны үлкен мәнсәпке қоюға болады, деді. Мингжу бастаған үш уәзір патшаның кемеңгерлігін қатар алқады. Патша сөзін жалғастырып, қазір ордамыз қаржыға зәру болып отыр. Сондай-ақ, халықтың жүгін албат ауырлатуға да болмайды. Ақшасы барлар мәнсәпті ақшаға сатып алып, орданың қиыншылығына көмектессе, әрі қызметті жақсы істесе, оның несі жаман, деді. Мингжу дәт айтып, алдияр, менше, бажы салықты байлар бір тұтас тапсыру әдісін барлық өлкелердің пайдалануына жолдасақ болады екен, деді. Патша қуана қол соғумен бірге тоқтаусыз бас изеп, жарайды, жарайды, өтінішіңді бекіттім. Бұл әдісті өлкелерге тез жолдаңдар. Бабаларымыздың аруағы шынымен қолдағандықтан, Чэнтиньжиң осы рет Шәншиге барғанда, Яңчи ауданының бажы салықты байларға бір тұтас тапсырту әдісін байқаған. Барлық өлкелер бұл әдістен пайдаланып, бажы салықтың орындалмау жағдайын өзгертсе, әскери азық-түлік мәселесі шешіледі. Усәңгүйді жоятын күнде таяған екен, деді. Мингжу патшаның қуанғанын көріп, алдияр, пақырыңыздың айтатын тағы бір дәті бар еді. Чэнтиньжиң бұл рет үлкен еңбек сіңірді. Осы еңбегін ескеріп, бұрынғы лауазымын қалпына келтірсеңіз, деді. Патша бұған күліп, бұрынғы лауазымын қалпына келтірумен бірге мен оны келістіріп сыйлаймын. Халықтың ерікті жылуатап ескерткіш салуы да, бажы салықты байлар бір тұтас тапсыруы да Яңчи ауданында жарыққа шықты. Бұны сол ауданның әкімі Тайминьшиңнің іскерлігі деуге болады. Сондықтан Тайминьшиңді де ерекше сыйлаймын, деді. Екі күннен кейін Мингжу қатты шошыған сияқтанып, Чэншинь ордасына патшаның алдына барды. Патша Чаншандының жеткізуін естіп, тағы несі болды екен, деп қайран қалды. Мингжу басын иіп ордаға кірді де, төте Шинаңғы сарайына барып, патшаның алдына тізерлей жүгініп, «Алдияр, қылмысымды кешіре көріңіз», деді. Патша одан, «Мингжу, сен өзі не қылған қылмысты айтып тұрсың», деп сұрап еді. Мингжу басын жерге түйгіштеп, «Әлгі байлардың бір тұтас тапсыру әдісін атқаруға істеп болмайды екен», деді. Патша таңырқап, «Байлардың бір тұтас тапсыруын Чэнтиньжиң Яңчиден өз көзімен көрген. Оны атқару пікірін өзің жазғансың ғой. Қалайша аяғастынан атқаруға болмайтын бола қалды», деп еді. Мингжу, «Шәкінеңіз шалағайлық үшін өлуге пейіл. Бұл әдісті атқаруға болмайды», деп тағы сол Чэнтиньжиңнің өзі айтыпты. «Чэнтиньжиң іске шөгіл ғой. Байларға бір тұтас тапсырту әдісін ордаға жолдап жібергеннен кейін, оның ішінде жалғандық бар екенін байқап, Элешала тағы бір жолдама жіберіпті. Бұл жолдаманы пақырыңызда жаңа ғана көріп, жағдайдың қиын екенін білді. Бұны чинтинг-чингнен көруге болмайды. Бұл шәкене құлыңыздың ағаттығы деді. Патша жолдаманы жерге лақтыра салып, мені неге рұқсыз күйге түсіреді? Чинтинг-чинг, мен сені адал ұстамды деушедім. Келелісті келеке қылғаны несі? Өлкелерге кеше жіберген құжатты бүгін қайта күшінен қалдырамын ба? Бүгін айтқанымнан ертең қайтсам, сөзімдерден кім тыңдайды? Орданың заң жарлықтарын кім ілікке алады деді. Меңжу жылап тұрып, Алдияр, байларға бір тұтас тапсырту әдісін қайтарып алмасақ, қара халық қанға ұқсайтын болады деп еді. Патша оған шекірейе қарап, жоқ, қайтарып алуға болмайды. Меңжу, сен мені ұятқа қалдырмақшымысың деді. Меңжу жерге басырып қылмысына кешірім сұрады. Патша біртіндеп сабасына түсті де, жарлығым жеткізілсін. Өлкелердегі байларға баж салықты зорлықпен бір тұтас тапсыртуға болмайды. Бүкілді ерікті болсын. Мемлекеттің баж салығын өз еріктерімен бір тұтас тапсырған байлардың соны сылтауратып, халықты қанауына болмайды. Бұған қайшы келгендер қатаң жазалансын деді. Меңжу жарлықты алып шығып кетті. Патшаның балағаттаған даусы жалғасты естіліп жатты. Түнде патша Чэншин ордасына Жаңыңды құпия шақыртып, бірнеше күннен бері мазам кетіп, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қалдым. Юньнандағы соғыс жағдайы шиеленісіп, орда әскери азық-түлік жиюға шарасыз қалды. Әрең тапқан бір тұтас тапсырту әдісіміз қан құйлы зорекерлердің халықты қанайтын тәсілі болып шықты деді. Пақырыңыздың қарауынша бажы салықты қузап тапсырту әрине маңызды. Одан да маңыздыса халықтың хал жағдайына қарау. Орданың алман салықты азайтып, халықтың еңсесін көтеруі мемлекетті орнықтырудың негізі. Халық ауқаттанғанда ғана орда қаражаттан тарықпайтын болады деді Жаңың. Патша бұған бас изегенімен ойы басқа жақта болатын. Осы ойына оралып, мен сені мұнда Чэнтиньчжэнь туралы айтайын деп шақырдым. Сен Чэнтиньчжэньнің оркестрге жіберген екі жолдамасының екеуінде көрмепсің. Неліктен осыншама қисыны келе қалады деп сұрап еді. Жаңың, дәл сол күндері пақырыңыз кезекшілікте жоқ еді. Пақырыңыз тек көрмегенін ғана айтады. Басқалай жорамал айта алмайды деді. Патша, мұнда тек екеуіміз ғана бармыз. Үй артында кісі бар деп алаңдама. Шыныңды айтшы. Осылай дәл келе қалуы мүмкін бе деді. Жаңың, түстік кітап сарайындағылар түгел патшамыздың сенімді қызметкерлері. Пақырыңыз албаты жорамал айта алмайды деді. Оның бұл сөзін естіп біраз ренжігендей болған патша, «Әй, Жаңың, ау, Жаңың, сен жуассың ба, көлгірсің бе, жіпті қалмай отырғанымды қарашы» деді. Жаңың ұстамды қалпынан жазбай, «Пақырыңыз көзімен көріп құлағымен естімеген іске, әсте болжам айтпайды» деді. Патша, Яңчүйдегі байлардың бір тұтас тапсыруында, Чэнтиньчжэнь өз көзімен көріп, өз құлағымен естіген. Бірақ ол айланып келіп, өз сөзін өз теріске шығарды. Бұл Чэнтиньчжэнь мені әбден ұятқа қалдырды деді. Жаңың, Чэнтиньчжэнь мұны әсте әдейі істеген жоқ деп еді. Патша оған ашуланып, ол әдейі істейтін болса, мен оны табан өлтіремін деді. Патша ашудан жарылардай болып, арлы-берлі жүрді. Жаңың патшаның қабағын бағып отырды да, біраз сабасына түскеннен кейін, пақырыңызды айыпқа бұйыра көрмеңіз, сонда Чэнтиньчжэньді қалай бір жақтылы етпексіз деп сұрап еді. Патша оған, сонда сен тағы сол Чэнтиньчжэньнің жоғын жоқтап тұрсың ба деді. Жаңың, пақырыңыздың байқауынша, сіз мені сол Чэнтиньчжэньнің жоғын жоқтасын деп шақырған сияқтысыз деді. Патша бұны естіп таңырқай орнынан тұрып, Жаңыңға қарады. Жаңың, патшамыз Чэнтиньчжэньге ашуланғанымен оның адалдығын да біледі. Оны жазаламайын десе, ішіне сыймаған ашуын басалмаған соң, шерін тарқату үшін мені шақырды деді. Патша оған басын шайқап, «Жоқ, жоқ, мен үшін теңжеңді аяусыз жазалаймын деді. Чаңиң патша өзінің үшін теңжеңді жазалай алмайтынын білетіндіктен осыншама күйініп отыр деді. Патша одан арман таң қалып, сен менің үшін теңжеңді жазалай алмайтынымды қайдан білесің деп сұрап еді. Чаңиң патшамыздың өлкелерге жолданып кеткен байларға бір тұтас тапсырту әдісін қайта жидырмағаны Чын Теңжеңнің алдыңғы жолдамасының қате емес екенін түсіндіреді. Патшамыз егер байлардың бір тұтас тапсыру әдісін қайтартып әкелтсе, онда Чын Теңжеңнің кейінгі жолдамасын бекітетін еді. Сондықтан қалай болса да патшамыздың Чын Теңжеңді жазалауының қисыны жоқ деді. Патша бір күрсініп алды да орындықтың арқалығына сүйене тұрып, Жаңиң ау, сен менің алдымда бүгін шын сөзіңді айттың деді. Пақырыңыз тағы бір кешірілмес сөз айтпақшы. Басқалар патшамызды әулие деп қарайды. Ал мен патшада адам деп қарап келемін. Адамның ниетіне адами ниетпен қарағанда ғана істердің нақты бейнесін көруге, көкейдегі сөздерді батылдықпен айтуға болады деді Жаңиң. Патша күрсіне сөйлеп, Чаңиң, бұл сөзіңді басқа кездестісем құлағыма жақпауы мүмкін еді. Бүгін естіп, жаныма жайлы тиіп отыр. Мен қазір боран биік ағаштың басын алды мен шалады дегендей күйдемін деді. Чаңиң дәт алдияр, қара халықтың жылу жиіп ескерткіш салуына да орда тиім салса болар еді деп еді. Патша Чаңиңге үн-түнсіз ұзақ қарап отырды да, сен Чын Теңжеңнің ескерткіш салуға қарсы шыққанын көре тұра, оны осы істі басқаруға көрсеткен болатынсың. Сонда бұған ерекше зер салған болдың ғой деді. Жаңиң, пақырыңыздың бұған ерекше зер салғаны патшамызға деген адалдығы деді. Патша біраз ойланып тұрды да, жарайды, Чын Теңжең қайтып келгеннен кейін Яңчүйдегі ескерткіш салу жағдайының қалай екенін өзінен сұрап, қалғанын сонан кейін көрейік деді. Жаңиң бас қойып, патшамыз кемеңгер деді. Патша сөзін жалғап, Жаңиң, Чын Теңжең қайтып келгенде оған айт. Байларға бір тұтас тапсырту әдісін күшінен қалдыруды ендігәр айтпасын деді. Жаңиң, алдияр, бұл не үшін? Бұл әдісті атқартуға болмайды ғой деді. Патша басқа жаққа қарап тұрып, ордада күміс тапшы деді. Жаңиң тағы сөйлей бергенде патша алақанымен бөгіп, мен шаршадым, енді қайта бер деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули, Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұңғы тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放 40周年. 改革开放 是决定当代中国命运的关键一招. 40年的改革开放 是中国人民生活 实现了小康, 逐步富裕起来.
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻 新发展理念, 推动 中国经济 持续健康发展, 汇集 中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立 100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Чэнтинжин Астанаға түсауа жетті де, жыңыр ташиндерді үйгі жіберіп, өзі төте ордаға келді. Ол ордада не жағдай болып жатқанын білмегендіктен, алдымен түстік кітап сарайына барып жағдай ұқысты. Жаң ең Чэнтинжинді көре сала, ауаша бөлмеге ертіп барып әңгімелесті. Чэнтинжин оның сөзін соңына дейін тыңдауға тағат қылмай, немене, патша байларға бір тұтас тапсырту әтісін күшінен қалдырмады ма? Деп еді. Жаң ең патша байлардың бажы салықты бір тұтас тапсыруы ерікті болсын. Соны сылтауратып, шаруаларды қанауға қатаң тыйым салынсын деп қосымша жарлық түсірді. Бұл істендігі рауыз қалма деді. Чэнтинжин қабағын түйе басын шайқап, «Шоқ, болмайды. Егер өз көзіммен көрмесем, зор екер жауыздардың қан құйылығына сенбеседім» деді. Жаңын төтесін айтып, «Чынаба, патшамыз бұл іске қатты ашуланды. Ең жақсы ендігі рауыз қалма» деді. Чэнтинжин бұл істің осылай боларын әубаста бол жаса да, нар тәуекелге басып, тек патшаның халықтың қамын ойлауын ғана тілеген. Бірақ қазір патшаның бар назары тек Юннанды тыныштандыруға ғана ауып алған. Чэнтинжин үндемей біраз отырды да, «Жаңаба, мен жіберген екінші жолдама қашан келді? Қай кезде патшаның қолына тиді» деп сұрап еді. «Бұны сұрамашы, Чынаба», деді Чаңын. Чэнтинжин күдіктеніп, «Онда мұнда мәселе болғаны ма?» деді. Чаңын, «Екі жолдамаңды мен басында көрмегім. Кейін тексерсем, алдыңғы жолдамаңыз 15-ші күні, соңғы жолдамаңыз 17-ші күні келіпті. Ал алдыңғы жолдамаңыз патшаның қолына 19-ші күні тиді» деді. Чэнтинжин бұған ішін тартты да, «Бұған біреулер қасақан араласқан екен. Алдында менің еңбегі елеуімнен қорқса, соңынан менің түбіме жетпекші болыпты» деп ойлады. Ашына күліп басын шайқады, демін ішіне жұта күрсінді. Жаңын да оның көңіл күйін түсініп, «Чынаба, сабыр сақтаңыз, бұл іс осында қалсын» деді сыбырлап. Жаңын біраз жұбату сөз айтты да, одан Фушан Астанаға келді ме деп сұрады. Чэнтинжин боғанда басын шайқап, «Фушан Астанаға келді, бірақ патшаға кезігуге көнбей қойды» деді. Жаңын аңырып отырып қалды. Бұл Чэнтинжинді неге сонша қырсықшала берді деп ойлады. Содан оның көңілін жұбата, «Чынаба, ескерткіш салу жөнінде патшаның ойында өзгеріс болған сияқты» деді. Чэнтинжин оған қуана қойған жоқ, көңілсіздене сөйлеп, «Ескерткіш салуды тоқтатқаным патшаның көңіліне келетініз. Оған байларға бір тұтас тапсырту қосылды. Фушанда Астанаға келе тұра патшаға кезікпей қойды. Осының барлығы менің мойным артылғалы тұр. Бұрынғы күнелерімді аз емес еді» деді. Жаңын жағдайдың шынымен қатерлі екенін білсе де, жұбата сөйліп, «Чынаба, қамыға бермеңіз. Патшамыз қалайды әділ кесім жасайды. Сіз тек Яңчүйдегі ескерткіш салуды тоқтатқан мәліметіңізді жолдаңызда байларға бір тұтас тапсырту ісін қозғамаңыз. Ал Фушанды қайтсеңізде патшамен кезігуге көндіріңіз» деді. Ертеңінде патша таңертеңгі қабылдаудан кейін Чэнтинжинді Чэншин ордасына шақыртты. Кезекшілікте тұрған әтектердің барлығы оған бірден айтқысы келгенде аузын бұртита басын шайқады. Чэнтинжинді олардан анықтап сұрауға келмейтіндіктен, іштей өзінше жорамалдап сарайға кіріп еді, Чаңшанды алдынан шығып, «Патша түзге кетті, Чынаба, сіз осында сәл күте тұрыңыз» деді. Чэнтинжин анадай жерде перді астында тұрған есер соқпен бас изеп сәлемдесті де, Жаңшендінің соңынан еріп, Шинаңғы сарайына кірді. Жаңшенді оған сыбырлай сөйліп, «Чынаба, бірнеше күннен бері патшамыздың көңілгі жақсы емес, байқап сөйліңіз», деді. Чэнтиңжин оған қолын қостап рахмет айтты. Есер соқтың және жаңағы жақсы ниетті тектердің өзіне неге ымдағанын ол енді түсінді. Жаңшенді тағы сөйліп, «Чынаба, қазір тағзым жасағанда маңдайыңызды мына алтын керпіш көріңіз», деді де, керпіштерді табанымен түйіп көрсетті. Осы кезде екі әтек дәрішшілігін еппен көтеріп ішкі жақтан шықты. Тағы екі әтек мысшылап шынды көтеріп артынан кетіп барады. Жаңшенді патшаның түзге отырып болғанын білді де, Чэнтиңжинге көзімен ымдап, патшаға қарай кетті. Патша көпке дейін шыққан жоқ. Керегеге таяу тұрған қоңыраулы сағат таң ете түсіп еді, Чэнтиңжин шошығаннан секіріп кетті. Чэнтиңжин енді терін сүртпекші бола бергенде патша шыға келді де күле сөйліп, «Тиңжин, келдің бе?» деді. Патшаны күле қарсалады деп ойламаған Чэнтиңжин онан арман сасқалақтап барып, Жаңшенді көрсеткен жерге жүгіне басырып, «Құлыңыздан патшаға сәлем» деді. Айтқандай, маңдайын жаңағы алтын керпішке жайғана түйіп еді, тарсылдаған дауыс шаңғырығып қатты шықты. Патша Чэнтиңжиннің басын бұлайша қатты тұрған нежелден көрмеген болатын. Сыпыға барып отырды да күле сөйліп, «Тиңжин, отырып сөйлі», деді. Чэнтиңжин алғыс айтып, шарт жүгініп отырды. Патша, «Тиңжин, шаршаған боларсың. Шәншіге бара тұрып, неге отбасыңдағыларға мандаса келмедің», деп еді. Чэнтиңжин, «Пақырыңыздың қызметті ақсатуға батылы бармады. Пақырыңыз оларды көріп келуге адам жіберді. Әке шешем аман екен. Пақырыңызға алаңдамай қызметін жақсы істесін деп сәлем айтыпты», деді. Патша қамыға бас изеп, «Үлкендердің аман болғаны ұрпақтарының бақыты ғой. Сен жүрерді, мен саған үлкен кісілерге барып амандасып қайт деп айтуды ұмытып кетіппін», деді. Чэнтиңжин қайталай қолын қостап алғысын айтты. Патша аяқ астынан өңін суыққа салып, «Даймың шүң дейтін арамзаны Шәншидің өзінде өлтіре салмай, Астанаға неге келдің», деді. «Даймың шүңді ішкерлей тергеп, жер-жерге хабарландырсақ, басқаларға ескерту болама деп ойладым», деді Чэнтиңжин. Патша басын шайқап, «Даймың шүңнің ісі қайта тергелмейді. Елге дабыра қылуға тіпті де болмайды. Өлтіре салса болды. Сенің ескерткіш салуды тоқтату туралы жолдамаңды бекіттім», деді. Чэнтиңжин Даймың шүңнің қылмыстық ісінің осымен аяқтағанын білді де, «Әміріңізге құлдық. Пақырыңыздың тағы бір сөзі бар еді», деді. Патша одан, «Маған байларға бір тұтас тапсыртып әдісін күшінен қалдыр демекшімісің?» деп сұрап еді Чэнтиңжин. «Жемеңгер мәнсептілер халықты қанауға сылтау таба алмай отырғанда, орда сылтау жаратып берсе, құтырына талан-таражылыққа баспай ма? Егер баж салықты байларға бір тұтас тапсырту әдісі атқарылса, 3-5 жылда мұқым егістік жер сол байлардың қолын өтіп болады. Алдияр, шынымен сондай күн туса, халықтың басына қара түнек орнап, үлкен апат болады», деді. Патша сыздана сөйліп, «Сені Яңчүйде байлардың халықты ғанап тапқан мал мүліктерін үкімет қазынасына тәркілеп, иемденіп алған жерлерін иелеріне қайтарып, жақсы істепті демеп пе?» деді. Чэнтиңжин, «Озбыр байларды тәркілегенде әрине орда біраз ақша мен астық ие болады. Бірақ ол ұзаққа жалғасатын амал емес», деп еді. Патша үстелді қойып қалып, «Чэнтиңжин, сонда сен не демексің? Сенше болғанда мен қасақына тұзақ құрып, алдымен байларды жамандыққа айдап салып, соңынан мал мүлкін тәркілеп, ақша табатын адам болдым ба? Сонда мені кім деп отырсың?» деп қаһарланды. Чэнтиңжин маңдайын еденге тарсылдата соққылап, «Пақырыңыздың әсте ондай ойы жоқ», деді. Патша, «Мен байларға бір тұтас тапсырту әдісін 1-2 жыл жүргізіп, әскери азық-түлікті шешпекшімін. Юннан тыныштандырылғаннан кейін күшінен қалдырып, халықты қанаған бұзақларды сонан кейін жазаласақ та болады деді. Чэн Тиньчжэнь кемеңгер патша халықтың қалауына қарсы істемейді, әділсіздікке баспайды деп еді. Патша одан арман ашуланып, «Былжырама, сен бүгін басыңды жерге қанша тарсылдатып ұрғаның мен, мәселенің мән жайын айтуға келмепсің. Егер маған бұл істердің жайын түсіндірсең, мен де тыңдайтын едім. Маған мәлімдейтін істеріңді ғана айт. Есіңде болсын, байларға бір тұтас тапсырту деген пәлені бастаған тағы өзіңсің. Бұл істе енді қарай айтушы болма», деді. Чэн Тиньчжэнь патшаның бұл сөзін естіп, тек үндемей төмен қарап, қайтудың хабарын күтіп тұрғанда, патшаның «Ғұлама ұстаз таңдау сынауы таяды. Мен Фушанмен тез арада кезігуім керек» деген сөз естілді. Чэн Тиньчжэнь тағы шындықты айтып, «Дәт алдияр, Фушан Астанаға келгенімен патшамызға кезігуге көнбеді. Ғұлама ұстаздық байқауына тіпті де қатынаспаймын» дейді, деді. Патша бұны естіп аңырып ұзақ тұрды да, «Чэн Тиньчжэнь, сенің істеген барлық ісің менің бетіме шіркеу болды», деді. Чэн Тиньчжэнь, «Пақырыңызша болғанда Фушанды енді зорлауымыздың қажеті жоқ сияқты. Әркімнің ұстанған өз жолы болады. Оны өз жолына жіберсеңіз» деп еді. Патша орнынан атып тұрып, «Жоқ, мен бұл Фушанмен қайсемде кездесіп, оның үш бас алты қолы бар мекен көремін. Сен кете бер», деді. Чэн Тиньчжэнь орнынан тұрып алғыс айта шегініп шығып кетті. Фушан шәншіліктер қауымының қонақ жайына түскен. Чэн Тиньчжэнь бірнеше рет барса да, оны патшамен кездесуге иландыра алмады. Чаң Еңнің Фушанды қайсеңде патшамен кезіктір деп тақымдағанына қарағанда, патшаның бұл іске өте мән беріп отырғанын білуге болатын. Патша Чаң Еңге Фушан туралы айтпаған болуы да мүмкін, бірақ Фушанға сөз өтпеді. Ол Астанаға барам деген, бірақ патшаға жолығамын деген жоқ деп тұрып алды. Чэн Тиньчжэнь үйінде не істерін білмей ақырып тықырши берді. Юэн төресінің мұнша қиналғанына ашуланып, Фушан деген қаншалық әулие болса да, оған барып жолығуға бекінді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Юэвэн жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзір» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіз...